Ja, vi er sammen disse dagene om i mine bibeltimer om 1. Peters brev. Og jeg forsøger at tale tydeligt og ikke for fort. Og det betyder så, at jeg ikke får sagt så meget. Jeg nåede kun halvparten af mit manuskript i går. Jeg har måttet strukturere noget strammere i manuskriptet for at sikre, at vi når gennem teksten. Jeg håber, at det kommer at gå bra med det. Men det er vigtigt, at vi prioriterer at forstå, hvad der bliver sagt. Og så må det være sådan. Nu skal vi bede om, at ånden selv vil tale til os. Lad os bede. Kære Gud og Far, tak at vi har fået åbenbaret dit hjerte. Og tak at vi har fået åbenbaret, at der fra evighed er rejst et kors i dit hjerte. Og det er det, som du ønsker at åbenbare for os. At vi har en evig fred i Jesu blod. At der er et evigt ja i dit hjerte til os i Kristus. Kom ved din gode ånd og åbenbar det for os. Til tro og liv. Amen. I går, så mindede jeg om, at det som Peter tydeliggør for os i det første kapitlet, det er, at målet for Gud og for vort liv, det er sjælenes frelse. Det er, at vi når frem til det, den evige nye jord. Og livet her er et liv i det fremmede. Vi er på vej mod himlen sammen. Er lyden klar nu? Er der god lyd? Godt. Og det, som er vort grundlæggende behov på vejen frem mod himlen, det er at høre Guds ord og tage det til hjerte, for det er det, som skaber og fornyer og bevarer os i troen på Kristus. I glæden over ham. Og det er vores vedvarende behov. Du som er et Guds barn, du ved, hvad der skete, da du kom til tro. Du hørte evangeliet om Jesus. Og i dette ord, der fik du åbenbaret ham som din frelser. Og det virkede tro i dit hjerte. Men du ved også, hvad der sker etterpå. Du ved, at denne glæde over Jesus, denne fred og frimodighed, som jeg ejer, når jeg ser ham som min frelser, den er ikke blivende i mit hjerte. Den siver ud, som vatten ud af en kaffetragt. Du hælder vatten i, og så siver det ud, og til sidst er det tomt. Og det bliver tungt at være kristen. Alt det, vi skal tænke og gøre og være og mene rigtigt, det er tungt at være kristen. Hvad har du brug for dig? Du har brug for at komme og høre dette ord, som åbenbarer for dig den fred, du har i Jesu blod. At himlen er åben, at Gud er din far for Jesus skyld, og at det er hvile og fred og gave at være Guds barn. Det er dit grundlæggende behov. Og det er vores trøst på vejen frem mod himlen. Det trøster mig i min nød, at dit ord holder mig i live. Jeg ved, hvor jeg kan få liv, her hvor jeg kommer og hører Guds ord. Det var noget af det, vi også talte om i går. Fordi det er sådan, så er udfordringen for den onde, for djævelen, den er meget enkel. Skal han hindre os at nå himlen? Så skal han gøre et, og det er at bryde vort forhold til Guds ord. Så enkelt er det. Kan han bryde dit forhold til Guds ord, så du ikke hører det og tager det til hjertet, som Gud har talt det? Så er det et spørgsmål om ganske kort tid, så visner og dør troen i hjertet. Så kampen for at nå himlen, det er kampen for Guds ord. Og det er en god kamp. Kampen for at komme og høre dette ord, som herliggør Kristus for mit hjerte igen og igen. Der var en mor i vores menighed, som fortalte mig, at hun havde en lille seddel stående ved sin kø, i sit køkken ved bordet, hvor hun lavede mad. Kampen for Guds ord er en god kamp. Og det er vigtigt, også når man, som mange af jer her, har unge familier. Når man får barn. Det er en kamp at høre Guds ord. At far og mor får høre det. Det er en kamp, at barnen får høre Guds ord om Jesus. Men det er en god kamp. Vi skulle på lager, på lejr, på bibelcamping, min familie og jeg, her for noget tid siden, og så klokken 2 om natten, så sidder jeg med en stor boks med Lego. Vi har mange bokse med Lego. Små, I kender Lego. Lego-klodser, ja. Og jeg sidder og graver i dem, for at finde nogle bestemte små Lego-mænd. Og det tager tid. Og så sidder jeg der, så tænker jeg, hvorfor gør jeg egentlig dette her? Hvorfor sidder jeg på vej til bibelcamping, og klokken 2 om natten, og leder efter små Lego-mænd? Det gør jeg, fordi jeg ved, at vores yngste, Theodor, hvis jeg kan finde disse Lego-mænd, så er han stille, når der er bibeltime. Og så kan vi høre Guds ord. Så jeg kæmper klokken 2 om natten, for at finde Lego-mænd, så jeg kan høre Guds ord. Det er en god kamp. Så kan far og mor høre og få tro og liv. Og det har vi brug for igen og igen. Og det er helt nede på det planet, at kampen nogle gange står i en familie. Det er en god kamp. Troen kommer af det, som høres. Prøv at slå op på Romerbrevet 10, vers 17. Det er et ord, som mange af os kender ganske godt. Så kommer da troen af forkyndelsen, som en hører. Og forkyndelsen, som en hører, kommer ved Kristi ord. Jeg ringede til min nytestamentelærer på Dansk Bibelinstitut og spurgte ham, dette ord på græsk, at troen kommer. Hvordan er det med det ord på græsk? Og han bekræftede, hvad jeg mente, at det står i en bestemt grammatisk form, som hedder durativ, og det betyder, at det er noget, som bliver ved at ske. Troen kom til dig en gang, da du hørte, men det står i durativ, det bliver ved at komme til dig. Troen bliver ved at komme til dig ved det ord, du hører. Og en anden ting, som han bekræftede, det er, at slutningen af dette verset, der er det en bedre oversættelse, at oversætte således. Forkyndelsen, som en hører, kommer ved ordet om Kristus. Det ord, som giver tro, det er ikke ordet om dig. Men det, som giver tro, det er ordet om Kristus, og hvad han er og har gjort for dig. Og det har vi brug for at høre. Og det er en kamp, men det er en god kamp. Vi skulle afsted til Guds tjeneste en morgen, og jeg hørte vores to ældste drenge ligge i deres senge. De lå på samme værelse. Åh nej, nu skulle vi op, og vi skulle afsted, og vi ville hellere sove, og skal vi til Guds tjeneste? Og de diskuterer det lidt og klager. Og til sidst så siger den ældste af dem, han er på det tidspunkt cirka 10-11 år, så siger han, ja, men vi må jo afsted, for troen kommer af det, som høres. Ja. Det må vi. Og sådan er det, og det er godt. Og det ved Peter, hvad har vi brug for igen og igen. Så når han vil give os hjælp på vejen mod himlen, midt i forførelse og forfølgelse, så begynder han med at minde os om troens evangelies centrale indhold. Og der kan vi gå tilbage til 1. Peter 1, og vi skal læse vers 2. Han ved, vi har hørt det før. Du har hørt evangeliet. Og det blev til tro, men du har brug for at høre det igen. For det må åbenbares på ny. Udvalgt. 1. Peter 1:2. Udvalgt efter Gud Faders forudviden. I åndens helliggørelse til lydighed. Og til at blive renset med Jesu Kristi blod. Nåde og fred være med dere i rigt mål. Her møder du i vers 2, hvad Gud har gjort til din frelse. Og her nævnes de tre personer i Gud. At du er frelst, det er en gerning af den treenige Gud. Fader, Søn og Helligånd. Og Peter minder os om, hvad Faderen har gjort, hvad Ånden har gjort og hvad Sønnen har gjort. Hvad er Faderens gerning i frelsen? Det han minder dig om her, det er, at Gud forud har vidst om dig, og han har forud set dit og vort behov for frelse, og initiativet til frelsen er udgået ifra Faderen. Faderens rolle i frelsen er, at han har taget initiativet. Han har villet frelse os og føre os til himlen. Således elskede Gud verden, at han gav sin søn. Du har en Gud i himlen, en fader, som du kan vide om, hans vilje er, at du skal blive frelst og nå himlen. Og han har givet sin søn, for at det skal ske. Og det kan man kan ikke finde et stærkere udtryk for Guds kærlighed, end at han har givet sin enbårne søn. Jeg har tre sønner. Og min ældste søn spurgte engang, far, vil du kunne finde på at give mig? Nej, det kan jeg ikke. Og det ville ikke være kærligt, hvis jeg gjorde det. Men hvordan kan faderen så give sin søn? Er det kærligt, når Gud giver sin søn til vor frelse? Ja, når Gud gør det, er det kærligt. Og hvorfor? Fordi Gud fader giver ikke en anden end sig selv. Det er Gud, som selv bliver menneske. Det er Gud, som går til korset. Det er Gud, som dør for dig. Faderen giver ikke en anden end sig selv, men han giver sig selv. Det er Gud, som giver sig selv på korset for dig. Så stor er Guds kærlighed. Når faderen giver sønnen, så er det kærlighed. For Gud giver sig selv. Dommeren selv for dødsfangerne døde. Det er kærlighed, at Gud giver sig selv. Hvad er åndens andel i frelsen? Ånden har helliggjort dig til lydighed. Vi tænker, når vi hører om, at ånden har helliggjort os, så tænker vi om det, som sker i kristenlivet. Når Gud får lov at virke igennem os i kristenlivet. Men det er ikke det, som er sagen her. Det havde måske været bedre at oversætte med, at ånden har helliget os til lydighed. For det, som er sagen her, det er, at ånden har skilt dig ud. Det er det at hellige. Han er kommet til dig, og han har virket noget i dig. Du er blevet skilt ud fra den vantro verden til den frelsende lydighed. Den lydighed møder du videre frem i 1. Peters brev. Og Peter taler om den som en lydighed mod sandheden, mod en lydighed videre frem mod ordet, og til sidst, vi skal komme til det, lydighed mod evangeliet. Den frelsende lydighed, det er en lydighed mod evangeliet. Og det ord, vi har på græsk her for lydighed, det er det ord, der bruges om en, som står og lytter ved døren, når nogen banker. Man lytter, og man hører, der bankes, og så åbner man og tager imod. Du er skilt ud fra verden, den vantro verden, til at høre, at Gud kommer og banker og giver dig Jesus. Og lydigheden er, at du i tro tager imod ham. Og det er åndens værk. At du sidder her og har din glæde i Jesus som din frelser. Det er fordi ånden er kommet til dig og har skilt dig ud fra den vantro verden, så du har set Jesus som din frelser. Og taget imod ham i tro. Det er noget ånden har virket. Det er en gave. Det er det største under, der kan ske med et menneske. Vi ser det ske på vores bibelskole. Og igen og igen, så ser vi, at unge mennesker kommer til tro på Jesus, og vi ser, at dette er Guds gerning. Der var en pige på et hold her for ikke så længe siden, som kom til vores bibelskole. Og hun hørte tidligt på de 5 måneder, hun var der, at det drejer sig om at se på Jesus. Og hun hørte andre elever, som talte om dette, at se på Jesus og finde sin glæde i ham, og hun kunne ikke se ham. Og hun bad om hjælp til at se Jesus, men hun kunne ikke, og hun blev mere og mere frustreret og arg og opgivende. Og det, hun prøver alt, men ingenting hjælper. Hun kan ikke se nogen glæde i Jesus. Og så når hun frem til den sidste uge. Og den næst sidste troslærertime, hun har. Og så hører hun om himlen. Og hun hører om, at i himlen, så skal vi lovprise Jesus som Guds lam, og vi skal falde ned for ham og tilbede ham, som har købt os til Gud med sit blod. Og så mærker hun indefra, dette vil jeg ikke. Der er en modvilje i hende mod at falde ned og tilbede Jesus som Guds barn. Men netop der, så kommer Guds ånd til hende. Og vidner for hende om, at også denne modstand i dit hjerte, også den modstand, renser Jesu blod dig for. Og så ser hun, at hun er frelst ved dette blod, som renser for al synd. Og jeg husker den time. Og jeg husker, jeg gik fra den time og tænkte, det er godt, det er den næst sidste time, for denne time gik ikke godt. Jeg var forvirret, jeg talte uklart. Men det var Guds ånd, som helligede hende, skillede hende ud, så hun så Jesus som sin frelser. Og den frelsende lydighed blev virket i hendes hjerte. Lydigheden mod evangeliet. Det er åndens værk. Guds gerninger får vi lov at være vidne til. Og vi får lov til bare at bede, at Gud vil virke dette. Og han gør det gennem sit ord. Hvad er Jesu andel i frelsen? Jesu andel er, at han giver os det blod, som renser for al synd. Og dette evangelium, det har vi brug for at høre igen og igen. Det er evigt nyt. Når du lever med Gud i hans ord, så vil du få brug for at høre dette igen og igen. Tal til mit hjerte om Jesus. Sænk i min sjæl hvert et ord, lad mig på ny for at høre dejligste budskab på jorden, det blod, som renser for al synd. For vi er syndere, og vi ser det kun mere og mere, som vi bevæger os frem mod himlen. Hvad er sejr i kristenlivet? Det var Churchill, der kom med victory som sejrstegnet. Men i en kristens liv, så er dette victory-tegn, det er lagt ned. For dette her, det er vejen ned for mig selv frem mod himlen. Så længe jeg er her på jorden, jeg plages dagligt af min synd. Jeg ringe var, er værre vorden, ser stadig mere af hjertets døn. Dog må jeg være Jesu brud. Glæden over Jesus bare vokser. O, du forunderlige Gud. Jeg var i Jerusalem med elever for ikke så længe siden. Og jeg havde ikke været der i 25 år. Jeg var der som ganske ung i Jerusalem. Og da jeg var der som ung, 20 år gammel, der var jeg til gudstjenest i Korsfarerkirken i Jerusalem. Jeg husker det ganske tydeligt, denne gudstjenest. Og jeg husker, hvordan jeg havde det dengang. Jeg så frem mod mit liv, og jeg ville leve med Jesus. Jeg ville leve helt hjertet med Jesus. Jeg ville tjene ham i et og alt. Sådan var det for mig, da jeg var til gudstjenest, 20 år gammel i Korsfarerkirken i Jerusalem. Og nu sad jeg der til gudstjenest igen. Og der var gået 25 år. Og da jeg sad til gudstjenesten, så kom det tilbage til mig. Hvad blev det så til, Mikkel? 25 år med Jesus. Og så kom det ind over mig med overvældende kraft. Hvor let det var blevet til. En lang række af fald og svigt i forhold til min familie, i forhold til min far og mor, i forhold til mine søskende, i forhold til tjenesten, i forhold til offer, i forhold til bøn, i forhold til min hustru, i forhold til mine børn. Svigt, 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 svigt. Og så skal vi have nadver. Og aldrig har jeg oplevet at gå grædende til nadver. Men tænk at få lov at gå frem og høre netop dette, renser Jesu blod for. Alle disse svigt. Jesu blod renser for al synd. Gud skal tak og lov. Det har jeg brug for. Og det bliver jeg ved at have brug for. Jeg skulle medvirke ved en gudstjeneste sammen med vores tidligere forstander, Hans Erik Nissen. Og jeg skulle dele nadver ud sammen med ham. Og vi skulle skiftes til at nævne nadver ord. Og han siger, Mikkel, du får tage hvilket som helst bibelord. Jeg finder bare nogle andre. Du får vælge frit. Men der er et ord, som du ikke må tage. Jaha, siger jeg. Hvad er det for et ord? Du må ikke tage ordet, Jesu, hans søns blod renser for al synd. For det ord, det vælger jeg til sidst, for det vil jeg selv have. Når jeg får nadveren til sidst, så skal det være det ord, der lyder. Og nu har jeg været til mange gudstjenester med Hans Erik, og han er præst nu på Nordsjælland, og hver gang så kommer det ord til sidst. Jesu, hans søns blod renser for al synd. Og det har vi brug for helt frem til vi forlader denne verden. Det er evigt nyt. Vort grundlæggende behov. Det ved Peter, og derfor så minder han os om det. Og så har han et ønske for os. Nåde og fred være med dere i rigt mål. To herlige ord. Nåde og fred. Hvad ligger der i dem? Nåde. Luther han sammenfatter, hvad der ligger i nåden, bibelsk. Og nu ved jeg ikke, om det går på norsk. Jeg håber det. Ønest, har I det på norsk? Det er et gammelt ord. Guds ønest, det er, at Gud ser på en med fryd og glæde. Og fryder sig. Guds nåde er, at han ser på dig med fryd og med glæde. Ikke på grund af dig, men for Jesus skyld. Som vi hørte det ved bedemødet, fordi Jesu herlighed er blevet vor. Han ser dig lige så herlig og lige så hellig som Jesus selv. Og derfor så fryder Gud sig, når han ser dig. Da mørke skjuler jorden, siger Esajas. Dunkelhed folkeslagene, men midt i dette mørke, så er der lys fra Guds perspektiv. Han ser lys, hvor der er en, der tror på Jesus. Her er der en, der er hellig og herlig. Hellig og herlig som Kristus selv. Og Gud fryder sig. Guds nåde er, at du har Guds yndest for Jesus skyld. Og det har vi brug for at blive mindet om, at dette er Guds nåde. For vi tænker anderledes om nåden. Hvordan forestiller vi os nåden? Jeg vil nævne to andre måder at tænke om nåden på, som ikke er bibelsk, men ligger i vores hjerte, og dem må vi befries for. Vi tænker om nåden i sammenhæng med, at der er noget, som vi skal leve op til. Der er noget, vi skal præstere i forhold til Gud. Og vi klarer det ikke helt. Vi må gøre, hvad vi kan. Og hvis vi gør, hvad vi kan, så vil Gud vise os noget. Og det er, at han tilgiver os det sidste, ikke sandt? Det er Guds nåde. Det vi ikke klarer, det tilgiver Gud. Sådan tænker vi om noget. Det er ikke Guds ords forkyndelse af noget. Noget som kompensation, nej. Guds ord er langt rigere end det. Jeg tror, jeg kan bruge denne her også igen. Der er en anden forståelse af noget. Det er den, som vi møder blandt andet i den katolske kirke. Der tænker man ikke bare om nåden som kompensation, men man tænker om nåden som kraft. Du klarer det ikke selv. Men nåden er, at Gud kommer til dig, og så giver han dig kraft til at gøre det, som du skal gøre. Gud er nådig, han giver dig kraft. Du klarer det ikke selv, men Gud er nådig, han giver dig kraft. Nej. Det er ikke sådan, Guds ord taler om nåden. Guds ords tale om nåden er, at der er en, som har gjort alt for dig. En gang for alle. Der er en, som dækker alt i forholdet mellem Gud og dig. Der er en, som har fjernet al synd. Og der er en, der har fjernet alle bud og krav, for han har opfyldt dem for dig. Og derfor så er der én ting, der gælder i forholdet mellem Gud og dig, og det er Kristus. Og ved ham er der fuldbragt en fuldkommen frelse. Og den gælder fra A til O i dit kristenliv. Og det er ikke sådan, at det er 10% dig og 90% Jesus. Eller 90% dig og 10% Jesus. For en kristen er det Jesus alene. Og det er Jesus alene fra først til sidst. Der kommer aldrig en dag, hvor Gud kommer til dig og siger, nu har du været kristen i 5 år, 10 år, 15 år, 50 år. Hvad blev det til med dit? Nej, han vil, at synden skal æres og takkes og prises. Han elsker synden, og han vil, at du skal elske synden og ære og takke og prise ham. Hvad ser han efter i dit hjerte? Han ser efter et hjerte, der glæder sig over Kristus. Og han er alt. Du har brug for et rum i dit hjerte, hvor der bare står Jesus alene. For det er grundlaget for dit forhold til Gud. Ham og ham alene, fra først til sidst. Og når det er virkeligheden, så er dit forhold til Gud grundlæggende altid det samme. For du har en evig fred i Jesu blod. Vi oplever i vores kristenliv, at det går sådan. Gode tider og dårlige tider. Glæde og sorg. Svigt og sejre. Men sådan er vort forhold til Gud ikke. For dit forhold til Gud beror ikke på dig og dit, men på Kristus. Og derfor, når du har Kristus, så er dit forhold til Gud altid det samme, for det beror på ham. Det er konstant. En evig fred. En fuldkommen frelse i Kristus. Ham alene. Hvordan har du det med Gud? Når du får det spørgsmål, så kigger du indad. Men Guds ord fortæller dig, at du må kigge opad. Så må du se, i himlen står Jesus med en fuldbragt frelse for dig. Og det ser Gud. Han ser Jesus. Og han siger, det er nok. Og Gud glæder sig over denne frelse. Og der er noget i Guds hjerte, for han ser frelsen. Og så spørger jeg, hvordan har du det med Gud? Og jeg har det godt med Gud. Ved Jesus. Halleluja. Vores første forstander på Bibelskolen, Fritz Larsen, han skulle på besøg i hos en yngre mand i Jylland. Og han blev vist ind på sit værelse, forstanderen, hvor han skulle sove. Og på vej ind på værelset, så stoppede han op og spurgte denne unge mand, Hans Peter, hvordan har du det egentlig med Gud? Og så bliver han sådan helt lammet, denne unge mand. Nu spørger rektoren på Bibelskolen, hvordan jeg har det med Gud. Åha, hvad skal jeg sige? Og inden han når at svare, så svarer Fritz Larsen for ham. Hans Peter, jeg skal sige dig det. Du har det lige så godt med Gud, som Jesus har gjort det for dig. Sådan har du det med Gud. Det er evangeliet. Og det har jeg nu. Og det har jeg brug for at se. Det er det, troen kommer af. At jeg ser, hvordan jeg har det med Gud for Jesus skyld. Det kommer troen af. Jeg er for nogle år siden, så var der en periode, hvor jeg skulle skrive på en afhandling, og var meget beskæftiget med det i min tanke. Jeg havde svært ved at samle mig om Bibelen, og få noget ud af at læse den. Og når vi var til gudstjenest, så havde jeg en lille fyr, som jeg skulle passe på. En lille dreng. Og jeg måtte gå til søndagsskole med ham. Så jeg kunne ikke høre forkyndelsen. Så det var en svær tid. Og troen var svag i mit hjerte. Og så sidder jeg til søndagsskole en dag, og så synger de en sang. En dag er jeg trist, og en dag er jeg glad. Kender I den? En dag har jeg problemer i en lang, lang rad. En dag falder regnen. En dag er solen hed. Men Jesus er den samme i evighed. Han er den samme, også når troen er svag hos mig. Også når det ikke er stort for mig, hvad Jesus har gjort, så er det stort for Gud. Og det er det afgørende. Det er altid stort for Gud, hvad Jesus har gjort. Og det er det afgørende. Jeg har en god kollega, som har givet mig et bibelord til trøst. Og jeg skrev det op fra jeres norske oversættelse her. Jobs bog 16:19. Jobs bog 16:19. Fantastisk vers. Se, også nu har jeg mit vidne i himlen. I det høje er der en, som taler min sag. Og der er to ord her, som jeg finder stor trøst i. Og det er disse to små ord, også nu. Du kan altid slå op på dette verset, og så står det der, også nu. Hvordan du end har det, også nu har du dit vidne i himlen. Jesus står for Gud, og Gud ser ham. Og det er stort for Gud, hvad Jesus har gjort. Også når det er mørkt og koldt og tørt og dødt i dit hjerte, så gælder det. Også nu har du dit vidne i himlen. Der er en, som taler din sag i det høje. Og fordi det er sådan, så stråler nådens sol i Guds hjerte altid over for dig. Altid. Solen skinner ikke i dag. Jeg var oppe at flyve i går, og solen skinnede heller ikke i går. Men jeg var oppe at flyve, og jo, solen skinner. Den skinner altid. Men der kan være skyer, som dækker for den, men den skinner stadigvæk. Og sådan er det med nådens sol i Guds hjerte. Den skinner altid lige stærkt, for Gud ser Jesus. Og altid er det stort for Gud, hvad han har gjort for os. Også nu. Og det har vi brug for at se. Derfra kommer troen. Nåde være med jer og fred. Shalom. På græs står der Irene, men det går tilbage til det hebraiske shalom. Shalom, det var det, som var i paradiset. Når Adam og Eva hørte Guds fodtrin i græsset, så blev de ikke bange før syndefaldet. De blev glade. De løb ham i møde. Han var deres far, og de kunne råbe, Abba, var. Når Gud kom, så var de trygge. Shalom, helhed, harmoni, fred. Det er det, vi har nu i forhold til Gud for Jesus skyld. Vi er i paradisets forhold til Gud nu. Ja, vi er i paradis. Det er det, som Guds ord forkynder os. Prøv at slå op på Efeserbrevet 2. Efeserbrevet 2, kapitel 6. Her hører vi om, hvad frelsen har virket. Han opvakte os med ham, med Kristus, og satte os med ham i himlen, i Kristus Jesus. I har hørt det vers mange gange, og det er svært at forstå. Der står, du er i himlen. Men du ved også, at du er her. Ikke sandt? Du sidder her på Lyngmo. Hvordan kan du være i himlen og på Lyngmo samtidig? Det kan du, fordi himlen er her. Det er budskabet i evangelierne fra ende til anden. Guds rige er kommet nær. Guds rige, himmelriget, er i verden nu. Og dem, som tror på Jesus, de er gået ind i det. Og vi er i himlen nu. Vi har fred med Gud. Der er shalom. Det er paradiset. Der er et evigt liv, som er begyndt. Der er intet, der skiller mellem Gud og os længere. Vi er i himlen nu. Du ser det ikke, men det gælder. Og Guds ord vil åbenbare det for dig, så det bliver liv for dit hjerte. Du er hellig. Hvem kan komme ind i himlen? Ingen uren kunne komme ind. Men du er i himlen nu, fordi du er hellig. Og du er hos Gud som din far. Og når nogle af vore kære, nu talte vi om det her ved bedemødet, min far han døde for 10 år siden. Og det som skete, da min far døde, det var ikke, at han kom et nyt sted hen, men at hans øjne åbnedes, og han så virkeligheden. Da min far døde, så åbnedes hans øjne, og så så han, at han var i himlen. Men det var han også, før han døde. Man siger om muldvarpen, at dens øjne åbnes først i døden. Når den dør, så åbner den øjnene. Og sådan er det for en kristen. Du er i himlen nu, og når du dør, så åbnes dine øjne, og så ser du virkeligheden. Men det gælder allerede nu. Noget vær med jer, og fred, shalom, se det. Det er virkelighed. Du er i himlen nu. Og du er på vej mod en dag at se det. Det er det, vi ser frem til. Når Jesus kommer, så står der, og du kan se det i 1. Peters brev, kapitel 1. Der hører vi det. Vi bladrer tilbage. Den måde, der tales om Jesu genkomst på her, er meget sigende. Prøv at se vers 7. Der tales der om Jesu genkomst, og der omtales den i sidste linje som Jesu Kristi åbenbarelse. Jesus er her nu. Når han kommer igen, så er det ikke sådan, at han lige pludselig kommer til os, men nu så ser vi ham. Jesu genkomst er, at han bliver åbenbart, han som er hos os. Og så siger Paulus i Kolossenserne 3, vers 4, at når Jesus åbenbares, så skal vi åbenbares sammen med ham. Så skal vi se, hvad vi er. Vi skal se, at vi er hellige. Vi skal se, at vi er herlige. Og vi skal se, at vi er i himlen. Men vi er det nu. Vi er hellige, og vi er herlige, og vi er i himlen. Og Gud fryder sig, når han ser os. Når Jesus åbenbares, så skal vi åbenbares sammen med ham. Det er vores rigdom. Og den er vi på vej imod en dag at se. Og nu har jeg et problem, fordi jeg fik ikke noget ur med på talerstolen. Hvor længe har jeg talt nu? Den er 10 over halv 12, og jeg har talt i 50 minutter? Knapt. Men det er også ved at være derhenne, hvor det er galt. Jeg skal slutte med, jeg ved ikke, hvad vi gør med dispositionen her. Det er mit problem, min ytfordring. Men når Peter vil hjælpe os på vej frem mod himlen, så er det, som han vil åbne for, det er frelsens rigdom. Og det, som han særligt taler om, det er det, at vi er på vej mod himlen og se himlen. Og få del i den evige herlighed på den nye jord. Hvad er vores rigdom som kristne i denne verden? Vores rigdom som kristne i denne verden er ikke, at vi får det bedre end andre. At vi får et enklere liv. Vi er i syndens og dødens og lidelsens verden, og vi mærker det som alle andre. Vi rammes af sorg, af sygdom, af tab, af lidelse, af lukkede døre, som alle andre. Og det er barsk. Livet som kristen er barsk. Livet i denne verden er barsk. Det er en hård verden. Vores rigdom som kristne, vores grundlæggende rigdom er ikke, at vi får det nemmere, men at vi ikke har vores blivende sted her. Vi er her kort, set i forhold til evigheden, milliarder, milliarder, milliarder af år, så er dette liv kort som et knips. Og så venter evig herlighed på den nye jord. Og det er vores rigdom. Tag det fra os, og vi har ingenting. Men har vi det, så kan vi miste alt i denne verden, og vi er evigt rige. Levnes intet mig tilbage, himlen kan mig ingen tage, ejer ikke jeg et strå, himlen er mig nok at få. Det har vi brug for at se, ikke mindst, når vi bevæger os imod en tid, der også kan blive svært for os som kristne. Vi må være forberedt på, at det er barsk at være i denne verden, og det kan koste dyrt. Men ejer vi himlen, så kan vi miste alt, og vi ejer alt i evighed. Jeg tror, at det perspektiv stod klarere i tidligere generationer. Den generation, jeg tilhører, er en forkælet generation, og det er det også i Norge. I er et af verdens rigeste lande, og I er vant til at forvente, at alt skal gå godt. Men det gør det ikke. Når vi får elever på LMH til jubilæer, 25-års jubilæum, 40-års, 50-års, så kan de vidne om store tab og sorger og lidelser. Og det vil det også være for jer, om vi mødes om 10 år, 25 år, 40 år. Dem af jer, som er ældst, I har oplevet det. Det er en barsk verden. Og vi må være forberedt på det. Og så må vi have vores anker i det evige, og ikke i livet her. Jeg tror, det stod klarere for tidligere generationer. For noget tid siden, så fik jeg denne bog. En norsk bog. Drømmenes land, ydvandrerskæbner, om nordmænd, som er taget til Amerika. Der var to mennesker her, som jeg især, som gjorde indtryk at læse om. Gunhild Merum, hun kommer med sin mand og sin dreng og sin far og sin mor til Amerika. Og det er på 1840-tallet. Kort efter, at de er kommet frem, så bliver hendes mand syg af pesten, og han dør. Hendes dreng, Tore, bliver syg og dør. De to bliver begravet samme dag, far og søn. Kort efter, så bliver hendes forældre syge, far og mor. Og begge dør. Og så står Gunhild Merum alene tilbage i et fremmed land. Hun er Guds barn. Hun er frelst. Hun er en kristen. Tænk, at det kan ske for et Guds barn, men sådan er det. Det er barsk. Så skriver hun hjem til sin søster. Verden skaffer os kun trængsler og besværligheder. Men Gud giv, at vi på den anden side graven må se hinanden i en gladere tilstand. Ja. Men det er et meget, meget barsk syn at have på denne verden. Verden skaffer os kun trængsler og besværligheder. Men hun har fat i en side, som er sand. Vores rigdom som kristne er ikke, at vi kan regne med at få det bedre her, men at vi har en evig rigdom i himlen og på den nye jord, som ingen kan tage fra os. Og det er den, som Peter taler om her i vers 2. En arv, som er uforgængelig og uflækket og uvisnelig, og som er gemt. Vi ser den ikke, men den er virkelig. Og i ordet kan Gud komme og løfte den op for os, så vi får frimodighed, også når vi mister alt. For vi er altid på vej mod herlighed. Jeg hørte en radioudsendelse med en rumænsk munk. Han fortalte om, hvordan de i den rumænske kirke havde oplevet forfølgelse for troens skyld i den ortodokse kirke. Og så fortæller han om, at deres gudstjeneste, den handler om himlen. Alt samler sig om Jesu opstandelse, det evige liv, himlen, den nye jord. Det synger vi om, det taler vi om, det takker vi for. Og, siger han så, derfor forstår vi, at for en kristen er der altid grund til glæde. For i medgang og modgang, så går det altid mod herlighed. Og derfor er der for en kristen altid grund til glæde. For det går mod evig herlighed. Og når vi mister alt, så ser vi, at der er et, vi ikke mister. Og det gør os evigt rige. Den anden, som jeg vil nævne her til slut, fra denne bog, det er Ole Svendsen. Han var Hallingø. Han kommer med 9 børn til Amerika. Kort efter, at de er kommet til Iowa, præstaten Iowa, så dør hans kone 39 år gammel. Og han må begrave hende alene. Og han bliver så formørket af sorg, så han bare drager nordover sammen med sine 9 børn i mørk sorg. Så bliver det efterår, og stormene kommer. Og han må grave en hule ud i en skrænt, så de kan være der gennem vinteren. Så er de der, de 9 børn og han, og så kommer pesten. Louise, hans datter, hun bliver ramt af pesten og dør. Men også de andre børn bliver smittet. På en uge mister han 4 af sine 9 børn. Så begraver han dem, og så rejser han en gravsten, og så skriver han ind der. Græd ej for os, o kære slægt. Vi er i Herrens varetægt. Vi fundet har et bedre hjem, det evige Jerusalem. Hvad har du tilbage, når alt mistes her? Du har en evig rigdom i det evige nye Jerusalem. Og der er Ole Svendsens hustru, hans børn, og det er han selv nu. Og det er denne rigdom, som Peter i sit brev vil åbne for os og gøre levende for vores hjerter. Og når du ser det, så bliver vi et anderledes folk i denne verden. Vi bliver takkens og glædens folk. Et anderledes folk, som er bestemt af det, som er evigt, for vi er ikke dem, som ser på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer kun en tid, det usynlige varer evigt. Og skal vi kunne bestå med frimodighed og myndighed i troens glæde og kraft, så er der én ting, vi har behov for, og det er, at vort hjertets øjne åbnes for det, vi er i Kristus evigt. Så ser vi, der er grund til tak og glæde altid for Guds barn. Der er en sang i vores sangbog, siger Agne Norlander i bogen Hellighed. Der er en sang i vores sangbog, som der er åndelig dynamit i. Og det er sangen, O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg kan blive. Nej. O Jesus, åbne du mit øje, at jeg må se, hvor rig jeg er. Jeg har en fader i det høje, som fader omsorg for mig bærer. Jeg har en broder i himlen, som altid beder godt for mig. Jeg har et evighedens rige. Jeg har en evig fred i Jesu blod. O Gud, forøge du mig troen, at jeg må se min herlighed. Når jeg ser det, så salves jeg med ånd og kraft fra det høje. Så fornyes troens liv og glæde i mit hjerte. Så takker jeg, og så bevares jeg i en frimodig tro på Jesus frem til målet i himlen. Det er vores behov. Og det er det, som Peter vil hjælpe os til videre frem i brevet. Så meget, som vi nu kommer til at nå af det brev. Men det er det, vi skal se mere på i morgen. Nu slutter vi her.